Hell, you could say that 10,000 times and it still wouldn't be enough.
It fires me up, man.
I love it. Say it one more time.
Shake and bake!
Woo! Does that feel good?
Yeah, it rhymes. Woo. They're both verbs.
It's awesome.
Shake and bake 2023. Καλή χρονιά, Ντόμου.
Είναι το πρώτο.
Έρμα, λέγα.
Είναι το πρώτο, ναι. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Επειδή κάνουμε κάθε εβδομάδα, έχω χάσει τώρα το άλλο.
Τώρα είναι...
Ήταν πολύ πρόσφατο και το άλλο, γιατί λέω...
Ήταν πρόσφατο και το άλλο.
Αλλά από την βαριά καταβεβλημένη φωνή σου, καταλαβαίνουμε ότι έχουν περάσει...
Οι γιορτές.
Οι γιορτές και ό,τι είχε ναι. Το πρόγραμμα των εορτών για σένα.
Ναι, πολύ σωστά. Μια νέα χρονιά ξεκινάει μπροστά μας. Και αυτή η νέα χρονιά φημολογείται ότι θα βλέπεις μόνο EuroLeague.
Αυτή η φημολογία είναι τα πιο fake news ever. Είδα όμως ένα ολόκληρο παιχνίδι EuroLeague.
Ναι.
Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Ναι.
Και θυμήθηκα γιατί δεν βλέπω EuroLeague. Δεν ήταν νομίζω το...
Τι σου έμεινε έτσι.
Το match fillet. Το τύπου ούτε η Bulls του Vucevic δεν γίνεται τέτοια παρέλαση στο καλάθι, ας πούμε. Η ευκολία με την οποία έβαζα Ολυμπιακός lay-up και καρφώματα. Είχα καιρό να δω παιχνίδι τόσο εύκολα.
Ναι.
Πολύ ατυχές μάτς για τον Παναθηναϊκό.
Ναι. Πιστεύεις αν αυτό ήταν αντίστροφα στην άλλη όχθη, ας πούμε, του Ατλαντικού. Δεν παίζουν άμυνα, τίποτα.
Καλά, ναι. Τώρα δεν λένε.
Κοίτα εδώ πόσο εύκολα πάνε στο καλάθι και δεν γίνονται σκληρά φάουλ και τίποτα. Ναι, μωρέ, εντάξει, ήταν ένα κακό παιχνίδι αυτό για τον Παναθηναϊκό, αλλά καλή ευκαιρία για σένα, ξαναμπήκε στο...
Και όπως μπήκα, βγήκα.
Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις κάποιο άλλο μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Εντάξει, όχι, θα δω γενικά... Ναι. Πιο πολύ επειδή ο Ολυμπιακός είναι πιο ανταγωνιστικός όσο προχωράει, θα δω πιστεύω παιχνίδια του. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα, ενώ είναι η ομάδα μου, αλλά δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Μ' άρεσε που είδαμε λίγο Ερυθρό Αστέρα, που έχουν έρθει κάποιοι παίκτες εκεί με Βιλντόσα, Καμπάτσο, τους κλέψανε με το τρίποντο του Μίροτιτς, που ήταν την ίδια μέρα αυτό το μάτσο, οπότε γι' αυτό είδα, γιατί ήμασταν στο κόνσεπτ ότι ήμασταν στο σπίτι του Μάνου. Αλλά γενικά, αν κάποιο δει τι χθες είναι βραδινή μέρα από αυτή που γράφουμε εμείς στο NBA. Το τι έχει να προσφέρει αντίπερα. Έναν παίκτη να βάζει 71 πόντους.
Εντάξει, μου δεν είναι το ένα ή το άλλο και τώρα. Μπορούμε να δούμε και τα δύο.
Δεν μπορούμε, φίλε.
Δεν βγαίνει.
Χρονικά πρέπει να διαλέξω.
Δεν βγαίνει, ναι, ισχύει.
Τρομερή βραδιά. Το NBA ξεκίνησε τη νέα χρονιά πολύ, πολύ εντυπωσιακά.
71 πόντους, ε. Τι πιστεύεις ότι σκέφτηκαν οι φίλοι των Knicks βλέποντας την εμφάνιση?
Το σκέφτηκα το πρωί. Ότι ένας φίλος των Νίκς που βλέπει λέει «Πω, τι χάσαμε, Θεέ μου, τι χάσαμε».
Δηλαδή πιστεύεις τώρα ότι οι Νίκς θεωρητικά είχαν το πακέτο για να πάρουν τον Ντόνοβαν Μίτσελ. Θεωρούμε ότι το είχαν από ό,τι φαίνεται. Απλά δεν ήταν διατεθειμένοι να τα δώσουν όλα, ας πούμε, για να τον φέρουν στη Νέα Υόρκη.
Ναι.
Πώς αξιολογείς αυτή την απόφαση?
Νίκς, ας πούμε, μια απόφαση Νίκς. Να πω, επειδή εντάξει κάνουμε... Και πολλές φορές από τα μικρόφωνα τους μάγκες μετά Χριστόν προφήτες, ότι το να δώσεις κάτι, να δώσεις πάρα πολλά picks για τον Μίτσελ πριν να τον δώσεις στους Cavs, και εγώ το έβλεπα. Δηλαδή, σκεφτόμουν και Νίκς αν θα έπρεπε να το κάνω, ότι θα δώσουμε όλο μας το μέλλον και ότι αυτός ο superstar στον οποίο θα πατήσουμε είναι ο Μίτσελ. Ναι. Δεν ήμουν σίγουρος αν ήταν η σωστή κίνηση. Και ακόμα να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρος αν θα ήταν η σωστή κίνηση για τους Knicks. Για το roster των Cavs ήταν ιδανική, νομίζω.
Ναι.
Και, κολλάει.
Και εγώ συμφωνώ σε αυτό, υπό την έννοια ότι, βέβαια θα μου πεις και στους Cavs, ναι, η λογική μου ήταν ότι στους Knicks θα έπαιζε δίπλα στο Jalen Brunson, ο οποίος είναι ένας και αυτός κοντός guard, το οποίο δυσκολεύει το αμυντικό κομμάτι.
Ναι, αλλά χωρίς να περιμένουν πίσω ο Άρη και ο Μόμπλη, κατάλαβες εκείνη τη διαφορά.
Ενώ τώρα εδώ, ναι, παίζει με τον Garland, ας πούμε, που και αυτός είναι ένας κοντός guard. Ναι, σίγουρα ο Randle, ας πούμε, και όποιος... Καλό center, γιατί έχουν καλό center οι Knicks αμυντικά.
Ναι, αλλά το άλλο νομίζω είναι τρομερά elite.
Ναι.
Για να ισοσταθμίσει.
Ναι, σωστά. Να πούμε ότι δεν ξέρω αν έχετε δει πολλοί φίλοι κάποια post που κάνουμε στο Second Bake ανά καιρούς για αυτό το top 10 επίθεση και άμυνα. Το οποίο ουσιαστικά αυτό που έχουμε γράψει είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο συσχετισμό μεταξύ τη ομάδα που παίρνει το πρωτάθλημα και του ότι βρίσκεται στο top 10 επίθεσης και άμυνας κανονικής διάρκειας. Τα τελευταία δηλαδή 20 χρόνια αυτό έχει σπάσει μόνο δύο φορές. Μία φορά όταν το πήραν οι Pistons με τους Lakers πολύ μεγάλες εποχές. Και η δεύτερη ήταν πέρσι όταν το πήρανε οι Warriors, που δεν ήταν στο top 10 ας πούμε της επίθεσης. Mm. Οπότε είναι ένα στατιστικό το οποίο, ρε παιδί μου, έχει φανεί ανά τα χρόνια ότι ξέρεις είναι...
ένας δείκτης.
Ναι, και αν δούμε και τότε και πίσω νομίζω ήταν τύπου τέταρτη άμυνα ή πρώτη άμυνα, θυμάμαι κάτι πάρα πολύ ψηλά στην άμυνα και ενδέκατη επίθεση, ήταν τελείως το όριο. Ναι.
Και η άμυνα των Pistons ήταν ιστορικά καλή, ας πούμε.
Φέτος, μετά από 38 παιχνίδια, οι Knicks είναι 10 στην επίθεση και 10 στην άμυνα, φίλε μου.
Contenders.
Και καλά. Δεν είναι contenders, αλλά θέλω να πω ότι αν με ρώταγε στο καλοκαίρι, μάλλον και εγώ θα συμφωνούσα. Δεν θα συμφωνούσα βασικά. Θα έλεγα ότι κάντε ρε παιδί μου το Lindor. Πάμε να τον φέρουμε τον Mitchell, ξέρω, αφού είναι ένα superstar ο Mitchell. Δεν είναι, είναι τρομερά καλό shooting guard. Τρομερά καλό guard, α το πούμε απλά.
Απλά και... μπορεί να έχει αμφιβολία αν αυτή η κίνηση είχε endgame το πρωτάθλημα. Δηλαδή, κάντε την και α μην είναι το endgame το πρωτάθλημα.
Μπράβο.
Για αλλά... να γίνει πάλι relevant το μπάσκετ της Νέας Υόρκης.
Μπράβο, ακριβώς. Ναι, αλλά ακούω, ακούω για την άποψη ότι ναι, ας τα κρατήσουμε. Αλλά το θέμα είναι για ποιον τα κρατάς τελικά.
Αυτό, ναι.
Δηλαδή, μασούρι θα τα κάνουμε όλα αυτά που έχουμε. Τέλος πάντων.
Επίσης, έχει ενδιαφέρον να δούμε οι Knicks όταν άλλαξαν πεντάδα από εκεί και μετά, ας πούμε, σε αυτό το διάστημα, τι είναι σε άμυνα και επίθεση.
Ναι.
Γιατί η άνοδος νομίζω ότι στο ξεκίνημα της χρονιάς που είχαν ξεκινήσει με πεντάδες που είχαν τον Fournier ή έπαιζε πιο πολύ ο Rose.
Σίγουρα
δεν είναι ενδεικτικό τόσο της βελτίωσης που έχουν οι Knicks στο τελευταίο διάστημα. Βέβαια, τα κάνανε. Δηλαδή, είχαν κάνει κάποιες δύσκολες νίκες.
Τα σέβεσαι τον Ρόζ.
Το σέβομαι, ρε παιδί μου. Αλλά δεν μπορεί να του βάλει και το. Από σεβασμό δεν μπορεί να του βάλει και το Fournier. Κάποιοι ξέρουν και τον Μπράνσον, δεν γίνεται.
Σωστά, σωστά. Τελευταίες δύο εβδομάδες, τρίτη επίθεση οι Knicks.
Και άμυνα.
15η.
Φάγαμε λίγο πίσω.
Αργέ.
Να επιστρέψουμε στους
71
πόντους του Μίτσελ.
Πολύ σωστό, απέναντι στο Σικάγο, άρα να πούμε το Σικάγο.
Βεβαίως.
Ιστορική, έτσι.
Έχεις να...
Βοηθήσαμε σε αυτή την ιστορία. Να εξελιχθεί στο storyline.
Σίγουρα. Θες, ας πούμε, είσαι από αυτούς που θα λέγανε μπράβο του, αλλά στη βολή έχει κάνει violation της...
Όχι, τώρα. Ποια violation και μαλακίες. Δεν μπορώ. Ναι, ωραία, εντάξει, το έκανε. Εντάξει. Μπράβο. Το έδωσε. Έπρεπε να το δώσει, δεν το έδωσε. Τώρα τι να κάνουμε. Λέει.
Παρόλα αυτά.
Να εξεγερθούμε.
Δεν είναι.
Το σύστημα ούτως ή άλλως πολεμάει τους Chicago Bulls.
Αυτό δεν θέλουν τους Chicago Bulls.
Είναι η δεύτερη φορά. Δηλαδή, όπως έλεγαν και σε μια σελίδα φίλων των Bulls στο Twitter. Επειδή πρόσφατα, δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι ήταν. Έγινε ένα non-call στο DeRozan. No-call στο τέλος. Που δεν πήρε το φάουλ και ξέρω, χάσαν οι Bulls ή χάσαν στο τέλος. Δεν θυμάμαι κάτι έγινε τέλος πάντων. Και ήταν η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό φέτος. Οπότε ξέρεις, τώρα πλέον είναι η τρίτη που σε late game situation, ας πούμε, αδικούμαστε. Υπάρχει ένα σύστημα που μας πολεμάει. Έτσι δεν μας αφήνει να διεκδικήσουμε τη θέση μας στο play. όπως μας αξίζει. Και αν το
να
θυμάσαι,
σιγουρέψουμε.
Φίλε Ντόμ, αυτό τον Απρίλιο, θα είμαστε ένατοι δέκατοι. Τι τρεις νίκες έχουμε χάσει από τη διαιτησία.
Ο Patrick Williams στη συγκεκριμένη φάση έχει. Δηλαδή, πέρα από το τι έγινε το violation της βολής, έκανε χείριση στον blockout γιατί τον βλέπει να περνάει από δίπλα του ο Ντόναβαν Μίτσελ. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτό που λέγαμε και στο παιχνίδι το τεράστιο του Λούκα. Ότι αν είσαι στον δρόμο για την ιστορία, κάτι θα γίνει και θα σου έρθει μπάλα στα χέρια.
Κάπως θα πάει.
Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Έχει ενδιαφέρον στον Μίτσελ σε σχέση με το παιχνίδι. Χθες έγινε και ένα άλλο τρομερό παιχνίδι. Το παιχνίδι του Κλέι. Ο Κλέι Τόμψον έβαλε 54 πόντους. 54 πόντους με 10 τρίποντα. Και είναι αυτό πάντα βλέπεις μια μερίδα φίλων, ας πούμε, φιλάθλων. Που όταν μπαίνουν πολλοί πόντοι από πολλούς παίκτες, γκρινιάζουν. Είναι η πρώτη αντίδραση ότι α, καλά, έχουμε γίνει εδώ πέρα. Βάζει ο καθένας.
Καταστράφηκε τον μπάσκετ.
Ναι, μόνο τρίποντα ή μόνο πόντους. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δεις τη σύγκριση πώς έβαλε ο Μεν τους 71 πόντους, πώς έβαλε ο Κλέι τους 54 πόντους, πόσο διαφορετικό μπάσκετ παίζει ο ένας και ο άλλος. Ο Μίτσελ, ας πούμε, στα περισσότερα είναι, άμα δούμε τα καλάθια του, ο handler στο pick and roll. Πολλά από τα σου του έρχονται μετά από αρκετές τρίπλες. Ο Κλέι είναι πρώτος.
Και ένας από τους καλύτερους pull-up shotmakers, ας πούμε, στο NBA. Έτσι.
Και να πούμε την αλήθεια ότι στην αρχή για να ζεσταθεί ήταν ο Άντρε Ντράμοντ στο Switch, ας πούμε, και τα πρώτα τα πήρε ψιλοελεύθερα. Mm. Μετά κάποια στιγμή ήταν ο Λαβίν που ψιλοέβαζε το χεράκι. Δηλαδή, βοήθησε στο να ζεσταθεί
αρκετά. Λένε στο στόμα σου μαγιασμό.
Και από την άλλη, ο Clay διάσημα δεν χρειάζεται ούτε τρίπλα. Mm-hmm. Παίρνει 10 σουτ ανά παιχνίδι με 0 τρίπλες. Και στο χθεσινό παιχνίδι. Τώρα που λέει ο Στέφη, αλήθεια είναι ότι περισσότερα γίνονται αρκετά στα οποία είναι και μέσα από pick and roll, αλλά τα περισσότερα καλάθια συνήθως του Clay έρχονται από off-screen, δηλαδή το κλασικό, το οποίο το βλέπουμε πολλές φορές και με τον Steph, π.χ. να έχει την μπάλα ο Draymond Green, να παίρνει ένα μικρό screen εκτός του ανθρώπου που έχει κατοχή για να βγαίνει στο τρίποντο και να σουτάρει με τη μία. Οπότε βλέπεις πολύ, πολύ διαφορετικούς τρόπους στο πώς ένας παίκτης καταφέρνει μία ατομική επίδοση μεγάλη στο σκοράρισμα. Σίγουρα το ταλέντο του από πού μπορούμε να σουτάρουμε ως παίκτες δεν συγκρίνεται με καμία άλλη εποχή. Το skill στο τρίποντο προφανώς κάνει μεγάλη διαφορά. Ναι, υπάρχουν κάποιες διαφορές στην άμυνα που ευνοούν το σκοράρισμα.
Σίγουρα.
Αλλά και πάλι, ότι είδαμε ένα παιχνίδι χθες το οποίο έχει γίνει στα τελευταία 25 χρόνια 3 φορές, είναι πάρα πολύ ξεχωριστό.
Κοίτα, σίγουρα παίζει ρόλο αυτό που είπες και εσύ, δηλαδή το υψηλό pace, πολλές κατοχές. Το τρίποντο σίγουρα βοηθάει στο να έχεις εντυπωσιακά νούμερα. Το spacing είναι μεγαλύτερο από ποτέ. Οπότε είναι πάρα. Δηλαδή δεν ξέρω, το έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές αυτό, αλλά θα συνεχίσω να το λέω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πόσο δύσκολο είναι να παίζεις άμυνα στο τωρινό NBA σε σχέση με παλιότερα. Δηλαδή το ότι. Πώς το λένε, το ότι ένας παίκτης τώρα βάζει 35 πόντους, 7 rebound, 7 assist, ξέρω, σε μέσο όρο. Και τα 90s θα έβαζε, ξέρω εγώ, 25-3, ας πούμε. Ναι, μεν μπορεί αναλογικά με τις κατοχές να ισχύει, αλλά από την άλλη, η ποιότητα του τωρινού παίκτη στο να εκμεταλλεύεται, ας πούμε, το πόσο καλά στημένη είναι η επίθεση της ομάδας του, είναι τρομερά, τρομερά μεγαλύτερη σε μέσο όρο στο NBA αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ναι, okay, αν έβαζε τον Τζόρνταν στην τωρινή εποχή, θα το έβρισκε να δουλέψει κάπως ώστε να είχε και αυτός πραγματικά νούμερα, όπως είχε και τότε βέβαια. Αλλά θέλω να πω, θα είχε ακόμα περισσότερο πιθανότατα. Αλλά ο μέσος παίκτης είναι τρομακτικά καλύτερος σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η άμυνα δεν είναι απλά απλωμένη στο γήπεδο σε παράλληλο πλέον κομμάτι, αλλά είναι και σε κάθετο. Δηλαδή το πόσο μακριά, πόσο έξω από το τρίποντο πρέπει να πας, να αμυνθείς, να έχεις το νου σου. Ο ψηλός είναι, δηλαδή όχι μόνο ο ψηλός, και οι γκάρντ δεν μπορούν να αφήσουν κάποιον που είναι στα 8 μέτρα, ας πούμε, να είναι χαλαρός. Όταν παλιά στο NBA, ας πούμε, στα 90's, φουτάρανε με 30% από το τρίποντο και λέγαμε, εντάξει, μια χαρά είναι.
Ναι, και πόσα στο παιχνίδι.
Ναι.
Και το τρίποντο το έξω τη γραμμή, όχι το παραπέρα.
Και αυτό το πράγμα σε συνεχόμενο ρυθμό, σε συνεχόμενα παιχνίδια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις, να το καταφέρεις. Οπότε γι' αυτό βλέπουμε αυτό το μεγάλη έκρηξη στην επίθεση. Γιατί το να κάθεσαι, ας πούμε, μέσα από το τρίποντο και να μείνεις είναι προφανώς πιο εύκολο να κυνηγάσεις όλο το γήπεδο, έτσι. Και είναι και ένας από τους λόγους που νομίζω ότι έχουμε τόσους περισσότερους, ότι έχουμε τραυματισμούς παρά το load management. Γιατί οι απαιτήσεις, οι αθλητικές, οι αγωνιστικές, όλα αυτά είναι
υπεράνθρωπες.
Ναι.
Ναι.
Όσο και να φτιάξεις το πρόγραμμα, όταν παίζεις αυτό το ρυθμό συνεχώς, και άμα βάλουμε και το αστερίσκο ότι περισσότεροι παίκτες τώρα έχουν παίξει για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο πολύ περισσότερο μπάσκετ ποσοτικά σε σχέση με τους παλιότερους, λόγω AAU κλπ. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν έχει να λέει ότι θα μου πεις ότι παλιά, ναι, δεν ξέρω εγώ, και παλιά τραυματιζόντουσαν, οπότε παίζανε εγώ τα παιχνίδια, οπότε γιατί να το κάνω. Δεν ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο τώρα. Οπότε, απλά να το απολαύσουμε, ξέρω. Ναι. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει regulated σε κάποια φάση. Θα αρχίσει λίγο. Βλέπουμε το τεράστιο αυτό uptick στην επίθεση, το οποίο το είχαμε και στο ρυθμό το οποίο, ας πούμε, όπως είπες και εσύ, το βλέπαμε στα 60s, ξέρω εγώ, με τον Wilt κλπ. Νομίζω σε κάποια φάση θα γυρίσει πάλι λίγο προς το να βοηθήσουμε την άμυνα.
Ναι.
Επίσης κάτι που
ήδη κάποια πράγματα που είναι μη μπασκετικές κινήσεις, ας πούμε, που τα τελευταία χρόνια by the book, ας πούμε, ήταν υπέρ του επιθετικού, νομίζω ότι έχουν βελτιωθεί.
Άλλο ένα πράγμα που βοηθάει σε στην τωρινή έκρηξη είναι το take foul, αυτό που καταργήθηκε. Που, δηλαδή ναι, που πλέον για, είναι διαφορετικό, ας το πούμε έτσι. Γιατί στο transition βοηθάς πάρα πολύ, ας πούμε, τις ομάδες που τρέχουν. Mm-hmm. Τέλος πάντων, τι λέγαμε τώρα για το 71 πόντους και για τους 54 του Clay. Έχεις δει καθόλου τα. Δηλαδή, επειδή είδα ότι έλεγες για τον Clay, ας πούμε, για τα σουτ που παίρνει χωρίς τριπλά κλπ.
Ναι.
Δεν είχα δει τα στατιστικά του μέχρι σήμερα και είχα στο μυαλό μου ότι επιστρέφει.
Ναι.
Αν δει τα στατιστικά. Επιστρέφει. Πιστεύει. Είναι, ας πούμε, το efficiency του αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς το ίδιο με πέρσι.
Πέρσι στο ολόκληρο όμως. Γιατί, ας πούμε, ναι. Πέρσι στο πρώτο διάστημα.
Στο ολόκληρο.
Ναι, αλλά αυτό το ολόκληρο βγαίνει από όλα τα παιχνίδια του. Mm. Ενώ στα πρώτα παιχνίδια πέρσι, ας πούμε, συζητάγαμε όταν γύρισε, ότι έκανε πολύ force, ότι παίρνουμε ό,τι κακά σου ναι. Οτιδήποτε για να βρούμε το ρυθμό στο οποίο έριξε κάπως το μεσόρτο. Στους τελικούς δεν ήταν κακό.
Ναι,
κλαίει.
Τώρα είναι το ίδιο όμως με πέρσι.
Ναι, επίσης. Και πάλι όμως φέτος ξεκίνησε άσχημα. Mm. Τώρα που χτύπησε ο Στεφ και μπόρεσε πάλι ναι. Να βρει λίγο περισσότερο ρυθμό με την μπάλα στα χέρια του, ίσως και περισσότερο. Ας πούμε, χθες είχε και υψηλό usage κτλ. Mm-hmm. Νομίζω ότι πάλι ανεβαίνει. Δεν με αγχώνει ο Clay.
Δεν σε αγχώνει.
Αλλά τον Clay που περιμένω να δω. Ναι. Δηλαδή τον Clay μετά τους τραυματισμούς, πιστεύω ότι στα playoff θα είναι μπόμπα.
Ναι. Οκ. Okay. Το ακούω. Μακάρι.
Την
μακάρι.
Αίσθηση με το καλό. Δηλαδή,
είναι,
ειδικά
δηλαδή,
στα τελευταία μάτσου, λέω, είναι πάρα
είναι,
πολύ.
Είναι αισθητά καλύτερο από τότε που ξέρει, στις τελευταίες 15 μέρες, το πούμε έτσι.
Αυτό, αυτό.
Σε σχέση με αυτό που ήταν πιο
αλλά
πριν.
Είναι πρωτάθλημα. Ενώ ότι. Τι περιμένουμε, ρε παιδί μου, ενώ θα υπάρξει και ένα. Όχι, ενώ ότι έκανε run με το που γύρισε, έπαιξε μέχρι τον Ιούνιο.
Ναι.
Θα έκανε προφανώς cool down μετά, εντάξει, ναι. Μέχρι να ξαναπάρει μπρος.
Okay.
Εγώ το λέω, οι Warriors είναι η ομάδα.
Ναι.
Δεν πάνε, Άννα, είναι η team to beat.
Από τη στιγμή. Από τη
άμα
στιγμή,
γυρίσει ο Steph, καλά.
Αυτό, από τη στιγμή που αντέχουν χωρίς το Steph, έχουν κάτι πάρα
πολύ. Εντός 16-2 φάση και έξω χάνουν.
Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Είναι ιστορικό αυτό. Είναι σε φάση, νομίζω, έβλεπα ότι οι Super Sonics στα 80 σε κάποια φάση είχαν κάτι αντίστοιχο.
Παλαβώ.
Αλλά εφόσον αντέχουν χωρίς το Steph, μετά είναι, ξέρεις, μια χαρά. Δηλαδή, εγώ περίμενα ότι θα είναι πολύ χειρότερη τώρα. Περίμενα ότι μπορεί να είναι στο play-in, ας πούμε.
Ναι.
Το οποίο είναι δύσκολο, αν είσαι εκεί να κάνεις το run.
Ναι. Είχαν λίγο ευνοϊκό. Δηλαδή, κάποιες νίκες ήταν σε κάπως ευνοϊκό πρόγραμμα. Mm-hmm. Νομίζω κάτι Σάρλοτ εκτός. Τώρα, εντάξει, ναι. Και η Ατλάντα εντός που ήταν τόσο ντέρμπι. Εντάξει, η Ατλάντα είναι αρκετά πεσμένη. Αλλά ναι, όσο έχουν μέχρι να γυρίσει. Τρελαμένο Στεφ, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να το βλέπεις.
Ναι.
Το πώς πανηγυρίζει ο Στεφ την επιτυχία των συμπαικτών του.
Mm-hmm.
Draymond Green, μεγάλο τρίποντο επίσης για το συν 5. Βάρισε ένα. Κάνανε νομίζω ρεκόρ τριπόντων σαν ομάδα σε παιχνίδι που δεν παίζει ο Στεφ. Βάρισε 58 νομίζω.
Okay.
Που ήταν το ρεκόρ.
Και εντάξει, είχαν και την τύχη με το μέρος στο τέλος εκεί με τον DiVincenzo.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Την τρίτη προσπάθεια.
Ναι. Εντάξει, ιστορική βραδιά στο Cleveland. Τέλειο ναι. Τον Μίτσελ. Το οποίο το Cleveland και αυτό αντέχει. Δεν είναι.
Και λείπει και ο Garland.
Και λείπει και ο Garland, πολύ σωστά. Είναι η τρίτη άμυνα στο NBA, η 11η επίθεση. Κρατιόμαστε.
Πολύ κοντά.
Ναι. Πιστεύω ότι θα βρούμε και ένα wing εκεί στο trade deadline.
Θα βρούνε.
Θα το ψάξουμε, πιστεύω, ναι, full.
Αν το βρούνε, μετά γίνεται ενδιαφέρον.
Ναι.
Νομίζω ότι το χρειάζονται.
Είναι λίγο χειρότερη η ανάπτυξη του Mobley επιθετικά από αυτή που θα περιμέναμε.
Mm-hmm.
Γιατί λέγατε κάτι top 20 εσείς πέρσι, κάτι
νέο. Μαζί τα συζητάμε. Μαζί τα συζητάμε, μάνα μου.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, Chicago Bulls. Έχω να προτείνω ένα trade. Είσαι έτοιμος?
Είμαι πανέτοιμος, ναι, ναι.
Δεν γίνεται ακόμα.
Φαντάζομαι ότι είσαι buyer και θες να κάνεις την ομάδα καλύτερη. Για να
καταφέρει. Ναι.
Τι?
Αλλά okay. Δεν είναι.
Ότι έχεις πλέον. Ναι. Καταλάβετε ότι δεν θα γίνει.
Εγώ θα μιλάω. Έχω. Λουκουμάκι είναι αυτό τώρα, έτσι. Δεν μπορεί να γίνει ακόμα. 15 Ιανουαρίου και μετά.
Εντάξει, δεν είμαστε σκοπό. Ότι θα μπορεί περιμένουμε 10 μέρες.
Μπορεί να είχα αυτό το τρένο μέχρι τότε. Λοιπόν,
πάμε.
Δίνουμε.
Ναι.
Άλεξ Χαρούσο.
Ωραία.
Νικολάκη Βούτσεβιτς.
Δεν το περίμενα. Όταν το πακέτο.
Και Ζακ Λαβίν.
Κάτι καλό πρέπει να πάρουμε. Ναι.
Και παίρνουμε πίσω. Διάντζελο Ράσελ.
Ναι.
Κάιλ Άντερσον.
Ωραία.
Ναζ Ριντ.
Ωραίος.
Και Καρλ Άντονι Τάουνς.
Κάτσε ρε, όπα.
Τι ρε.
Δε. βγαίνει, μωρέ. Τι βλακίες, μωρέ, κάθεις και γράφεις. Μπιλ Σίμονς της Ελλάδας.
Γιατί δεν βγαίνει? Ποιος λέει όχι?
Αυτοί λένε όχι.
Αυτοί λένε όχι.
Ε, τι θα πούνε, ναι.
Όταν έχουν το σαπάκι εκεί πέρα.
Γιατί αυτό είναι το κλασικό που βγαίνει από τη μηχανή. Ότι ο Towns, άλλο που τώρα είναι πεσμένος, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, αυτό που θα πάρεις πίσω είναι ο Σάπιος, ο Βούτσεβιτς, που κάνει πάρτι όλοι στη ρακέτα. Βούτσεβιτς
είναι εντάξει, για να τον έχουν για backup του Ρούνταρου.
Να πάρουν ένα backup, να πάρουν το Λαβίν, ας πούμε.
Λαβίν, ρε φίλε.
Εντάξει.
Λαβίν, Έντουαρτς.
Είχαν τον Λαβίν, τον δώσανε για να κρατήσει τον Towns.
τον αναθρέψαμε, τον κάναμε καλύτερο. Και τώρα τον γυρίζουμε για να πάνε τρένο στην post-season.
Ναι. Δεν θα γίνει, το ξέρεις.
Αλήθεια λες.
Δεν το βρίσκω. Μωρέ.
Πιστεύεις ότι έχει ακόμα τόσο μεγάλη αξία ο Towns?
Έχει περισσότερο.
Αλλά πρόσεξε, αξία του να δώσεις καλό παίκτη. Όχι να δώσεις picks και assets. Η Timber που τώρα θέλουν παίκτη.
Ότι δηλαδή το Towns Λαβίν, ας το διαχωρίσουμε, ας πούμε, και τα υπόλοιπα κομμάτια.
Έτσι, και ο Καρούσο είναι top perimeter defender, ας πούμε, έτσι. Top. Δεν είναι τώρα. Είναι top, top.
Ναι.
Θα μου πει στην άμυνα δεν έχουμε τόσο πρόβλημα στη Μινεσότα. Ναι. Αλλά στην περιφέρεια δεν μαρκάρει κανένας. Να βοηθήσουμε και λίγο το Ρουντί πίσω, έτσι. Έχει δηλαδή και δεύτερο τυράκι το trade μέσα.
Τι να βοηθήσουμε?
Το Ρουντί πίσω.
Ναι.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή.
Και ένα Ρίντ έφυγε.
Αφού παίρνουν το φιλέτο, το Βίτσεβιτς. Για ένα πνευματικό.
Ποιο φιλέτο, ρε.
Λοιπόν, περίμενα. Άσε με λίγο να σου εξηγήσω. Δεν ξέρω αν είδες τις δηλώσεις. Βασικά δεν θα σου εξηγήσω. Θα σε ρωτήσω πρώτα. Είδες τις δηλώσεις του Naz Reid τώρα μέσα στην εβδομάδα?
Όχι, όχι. Τι έχει πει?
Μετά από μια πολύ κακή ήττα που κάναμε από τους Pistons, είχαν αυτό το κλασικό, το αγαπημένο στο NBA, Players Only Meeting στη Μινεσότα.
Αλήθεια.
Ναι.
Το χάσα.
Και μετά λοιπόν ρωτήσαν τον Naz Reid τύπου τι γίνεται, ας πούμε. Και είπε ότι ξέρουμε τι φταίει. Δεν θα το πούμε παρά έξω, γιατί είναι κάτι το οποίο μένει μέσα στην ομάδα.
Αλλά λέγεται Καρλάντο Ριτόν.
Αλλά ξέρουμε τι είναι αυτό που φταίει.
Okay.
Αυτό. Κάπως
εσύ,
έτσι.
Εσύ τι λες ότι.
Εγώ θα σου πω. Αλλά πες μου εσύ τι νομίζω ότι φταίει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Μινεσότα είναι.
Ναι.
Κάτσε να το δούμε μπροστά μας, να μην λέμε χατρομάρες. 20η στην επίθεση, 14η ναι. στην άμυνα. 21ο net rating σε όλο το NBA.
Ναι. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο να έχεις τον Γκομπέρ στο ρόστερ σου. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Όπως και να το κάνουμε.
Θα φύγω.
Άκουσε με λίγο.
Ναι.
Εδώ πέρα ακούω εγώ τα δικά σου. Θα ανεβάσει την άμυνά σου, το Rim Protection, για να δουλέψει. Τι?
Είναι και εκεί λίγο πεσμένος φέτος, άτιμος.
Είναι και εκεί λίγο πεσμένος, αλλά για να ανέβει.
Η ομάδα μου.
Ναι, ναι, γιατί ήταν η jazz αμυντική, ο κόλληθη. Αλλά για να ανέβει η επίθεσή σου, πρέπει να έχει μια επίθεση στην οποία και οι τέσσερις υπόλοιποι της επίθεσης προσφέρουν spacing, γιατί. Το κακό με τον Γκομπέρ είναι ότι δεν έχει επιθετικές κινήσεις. Δεν είναι
τίποτα.
Ούτε τίποτα. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα. Ο Towns δεν, τουλάχιστον στο διάστημα που είδαμε, γιατί είχε χάσει και παιχνίδια έτσι, δεν μπορούσε να κάνει αυτό το τόσο παιχνίδι που προσφέρει spacing. Και ισχύει, γιατί είναι ένα από τα κομμάτια του πακέτου σου, αλλά δεν δίνει τόσο playmaker, ότι λείπει το playmaking σε top επίπεδο που δεν το δίνει ο D'Angelo Russell. Δεν το δίνει και ο Ζακ Λαβίν. Ποιο scorer first.
Θέλω σε αυτό το σημείο να σημειώσω ότι στο trade μου του πάω και πακέτο που είναι φλαράκια. Δηλαδή. Γιατί του φέρνουν στο Σικάγο. Ωραία, έχει και κρύο στο Σικάγο. Έχουν συνηθίσει αυτοί.
Έχει και ψωφόκρυο ναι. στη Μινεσότα.
Δεν το έχει εκτιμήσει τόσο πολύ όσο πρέπει.
Εσύ λοιπόν, νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν. Ότι ο Towns ακόμα το θεωρώ asset μεγάλο.
Ο Towns με τον. Όταν βρίσκεται αυτό στο παρκέ και ο Γκομπέρ είναι εκτός. Η Timberwolves είναι στο 91ο percentile επιθετικά σε πόντους ανακατοχή, στο 10ο αμυντικά.
Χάλια.
Όταν το πάμε ανάποδα αυτό το έργο,
Gobert, αντί
δηλαδή
για
όταν έχουμε τον Gobert μέσα και έχουμε εκτός τον Carl Anthony Towns,
ναι.
Αυτό προφανώς αντιστρέφεται 8ο percentile επιθετικά.
Τέλειο.
Έτσι.
Εγώ θα περσάνω τάρμα, δεν τρέπεται.
Καλά, δεν φταίει αυτό μόνο. Ρε,
κατά κύριο λόγο.
59ο στην άμυνα. Δεν είναι ότι πάμε και στην άμυνα τρένο. Ναι. Δηλαδή.
Έτσι κι αλλιώ όμω δεν μπορεί να πάρει για τον Γκομπέρ πίσω.
Τώρα τελείωσε αυτό. Ό,τι
ναι.
δώσαμε.
Αυτό. Ο Γκομπέρ ναι. θα μείνει.
Ο Γκομπέρ θα μείνει.
Οπότε θέλουμε full spacing και λίγο playmaking. Εγώ νομίζω εκεί είναι το πρόβλημα.
Ναι.
Ότι ο D'Angelo Russell δεν είναι τόσο καλό.
Εγώ θα πω ότι θέλουμε και λίγο. Δηλαδή. Ο Γκομπέρ είναι αυτό που είπες και εσύ, κάνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
Ναι.
Στην άμυνα. τα κάνει πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν και κάποια που δεν τα κάνει σε elite level, αλλά δεν είναι, δηλαδή για το μέγεθός του και το πώς μαρκάρει την περιφέρεια Γκομπέρ είναι πολύ καλός. Δεν είναι Draymond Green προφανώς.
Ναι.
Οπότε δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις το συσχετισμό, αλλά για το μέγεθός του είναι πολύ καλός. Θεωρώ ότι στην... ότι χρειαζόμαστε λίγο περιφερειακή άμυνα. Αυτό που έδινε πέσει ο Μπέβερλι.
Ναι.
Αυτό το intangible Alex... που έδινε ο Vanderbilt.
Τον Άλεξ τον Καρούσο.
Τον Άλεξ τον Καρούσο, δηλαδή.
Ναι.
Ένα καλύτερο Μπέβερλι.
Εντάξει, χρειάζεται πολύ η περιφερειακή Μπέβερλι άμυνα σίγουρα.
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ δεν μιλάω, ας πούμε, με executives κλπ. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η αξία του Towns αυτή τη στιγμή. Λένε σίγουρα πεσμένη σε σχέση με πριν από δύο χρόνια.
Γι' αυτό πας εσύ να χτυπήσεις την κόμπρα.
Εγώ πάω να. Τέτοιο. Φίλε, να κάνω να κεφαλοποιήσουμε την ευκαιρία και να βοηθήσουμε τους φίλους μας στην εσόδα.
Άρα εσύ πιστεύεις στον Γκάτ.
Τι είχαμε, τι χάσαμε. Δηλαδή.
Σου κάνει πιο λογική.
Να μην είναι superstar ο Γκάτ. Να μην είναι ο νούμερο ένα παίκτη που θα έχει, ας πούμε, για να πάρει το πρωτάθλημα. Κανένα δεν σου δίνει, δεν είναι.
Ναι.
Σε αυτό το trade πιστεύει θα.
Δηλαδή,
θα...
δεν είναι Russell DeRozan.
Russell DeRozan.
Ναι.
Μπλα μπλα.
Μπλα μπλα κατ.
Μπλα μπλα κατ.
Δεν παίζουμε άμυνα. Το μπλα μπλα
πρέπει να παίζουμε. Πολλά...
Ναι, αλλά δεν παίζουμε καθόλου άμυνα. Το μπλα μπλα πρέπει να παίζει πάρα πολύ άμυνα.
Θα... όταν γυρίσει ο Λόνζο, θα βάλουμε και τον Λόνζο. Κάπου αν γυρίσει. Ναι.
Ναι, ο Λόνζο παίζει. Και άλλο ένα.
Και εντάξει,
και ο
Πάτρι Γουίλιαμς ψιλοπαίζει άμυνα μου. Ναι, ναι, τώρα, εντάξει, μια χαρά είναι. Έχουμε ναι. Full εντάξει, επίθεση. Τον άλλον τον πήραμε την επίθεση και ούτε για φλαρούχας. Και
βάζει τη λέξη.
Ναι, το Σικάγο τώρα που είναι στην άμυνα. 19ο όλη τη χρονιά. Πάμε 24η και τι έγινε. Από 18ο στην επίθεση πιστεύω ρε φίλε ανέβουμε. Και ο Ντόνοβα είναι και προπονητής που κάπως θα... προσπαθεί να τα βολέψει ο άνθρωπος στην άμυνα. Τώρα αυτό δεν έχει καταφέρει πολύ, αλλά τέλος πάντων. Και δίνει και μια νέα πνοή, ρε φίλε. Και στον Γκάτ πιστεύω θα έδινε νέα πνοή. Δηλαδή, αλήθεια.
Για τον Γκάτ σίγουρα.
Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο κακό trade αυτό. Δεν μ' αρέσει πολύ ότι μετά δεν έχει τόσο playmaking το... η Μινεσότα.
Ναι.
Δηλαδή, γιατί εκεί μετά θα
και
πρέπει.
Ο Γκάτ είναι playmaker, η αλήθεια είναι.
Τι είναι?
Μπορεί να κάνει playmaking.
Ναι. Μπορεί.
Πώς λέγεται.
Ναι, ναι. Όχι, ναι, αλλά. Νομίζω πιστεύει ότι μπορεί περισσότερο από όσο μπορεί.
Εντάξει.
Πιστεύει ότι είναι λέει, πιο κοντά στο Γιώκητς από αυτό που νομίζω ότι.
Σίγουρα, που είναι, σίγουρα ναι. Δεν είναι.
Αλλά λοιπόν, για να προχωράμε. Στη Μινεσότα αυτό θα έφερνε προφανώς. Κλέβω και λίγο Kyle Anderson.
Βάλε, λέει. Βάλε, δεν μπορεί να πάρει κανένα.
Και ένα ζωή μου αρέσει. Είναι τέτοιο. Πιστεύει ότι θα έπρεπε να του δώσουμε πίξη να μα δώσουν κιόλα. Δεν έχουν να μας δώσουν, αλλά λέω.
Θα έπρεπε να τους δώσετε.
Να τους δώσουμε. Οπότε.
Πάρτε και δύο πικς.
Πάρτε και δύο πικάγια. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε μετά.
Ναι.
Δηλαδή. Μήπως τώρα σε έχω πείσει λίγο.
Με τα πικς αρχίζω και τα ακούω.
Ναι.
Δεν θα γίνει. Νομίζω.
Δεν θα γίνει, πιστεύεις.
Πιστεύω.
Ξέρεις γιατί. Γιατί σκεφτόμουν ότι ποια ομάδα μπορεί να δώσει παίκτες, ας πούμε, στην Μινεσότα για να γίνει καλύτερη.
Ναι.
Αυτό. Και να πάρει τον Γκάτ. Και να μην δώσει πικς μόνο.
Ναι, εντάξει, έχει. Δεν από Φέψα. Το ξεκίνημα.
Ναι.
Νομίζω δεν θα γίνει, αλλά βρίσκω λογική.
Ναι, πρέπει να κάνουμε ένα. Τουλάχιστον αφού δεν κάνουμε. Δηλαδή, κάναμε το Big Swing για να πάρουμε το Vucevic, τουλάχιστον κάτω για κάποιον άμα το που να έχει ταλέντο.
Και ο Towns έχει πολύ ταλέντο.
Ναι.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Είναι πάντως πολύ. Δηλαδή, η Μινεσότα είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ομάδες. Του...
στο trade deadline.
Και γενικότερα του φετινού NBA. Γιατί κάνανε αυτή τη μεγάλη κίνηση που ήταν τελείως. Κόντρα σε αυτό που περιμέναμε να κάνουν και αγωνιστικά και βάσει του timeline. Δηλαδή, γιατί τώρα εξαναγκάζονται κάπως να κάνουν double down στην κίνηση που είχαν κάνει το καλοκαίρι για τον Κομπέρ, διώχνοντας τον Γκάτ ουσιαστικά.
Ναι.
Δεν θα διώξει τον Έντουαρτς με τίποτα. Όχι. Οπότε αναγκαστικά θα μεταφέρει το timeline της ομάδας προς τον Κομπέρ, το οποίο είναι λίγο χαζομάρα.
Ναι, γιατί και ο Κομπέρ είναι μεγαλύτερος.
Ναι, και ο Άντων Έντουαρτς. Δεν ξέρεις, είναι πολύ μικρός ακόμα.
Εντάξει, είναι ότι δεν μπορεί να είναι.
Θέλω να πω ότι γιατί να το βάλεις στην πίεση.
Εγώ νομίζω ότι αυτό που βλέπω στα παιχνίδια είναι ότι η πορεία του χρόνου λειτουργεί αντίστροφα με την αξία του Γκομπέρ ως παίκτη.
Ναι,
δηλαδή, όσο πάει το μπάσκετ πιο πίσω, πέρα από το ότι μεγαλώνει, το μπάσκετ, ο τρόπος που εξελίσσεται, το skill set του Γκομπέρ, όλο και λιγότερο αξίζει. Ένας max player που θα δώσω 10 picks για να τον φέρω στην ομάδα μου.
Κοίτα, ο Γκομπέρ έχει το κακό ότι δεν είναι καθόλου.
Και πάλι να βγει έξω.
Ναι, δεν είναι καθόλου scalable παίκτη.
Ναι.
Δεν είναι καθόλου scalable παίκτη. Χρειάζεται να βοηθήσει την ομάδα. Δηλαδή, αυτό που κάνουν στον Γκομπέρ ουσιαστικά και το οποίο είναι επειδή είναι και ήταν καλύτερο, αλλά είναι ακόμα ένα πάρα πολύ καλό αμυντικό μέσα στη ρακέτα. Είναι ότι έχουμε αυτό που παίζει άμυνα. Δεν χρειάζεται να βάλουμε άλλου να παίζουν. Το οποίο είναι τραγικό.
Ναι.
Είναι χαζομάρα. Έτσι, γιατί μετά τον εκθέτει.
Σε αυτό το NBA, με αυτού του περίμετερε κόρνε, α πούμε.
Οπότε, εγώ σίγουρα περίμενα ότι θα είναι μια ομάδα Μινεσότα που θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα θέλει χρόνο για να δουλέψει αυτό το Γκομπέρ Carl Anthony Towns. Αλλά φαίνεται ότι η μύρλα που υπάρχει εκεί μεταξύ του, γιατί πρέπει να υπάρχει πολύ μύρλα, δεν βοηθάει στο να το δούμε αυτό το πείραμα.
Άρα πιστεύει ότι το κάνουν πράγματι τώρα ή καλοκαίρι?
Πιστεύω ότι έρχεται όπου να είναι.
Okay. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε έναν άλλον παίκτη, γιατί μου έκανε εντύπωση και στο πρόσφατο παιχνίδι που μας την κόλλησαν οι Nuggets. Και είναι ο Gordon, ο οποίος κάνει την καλύτερη χρονιά.
Θα μιλήσουμε άλλο 20 λεπτά τώρα.
Έχεις και εσύ να πεις πολλά για Gordon?
Έχω για τους Nuggets πολλές ιδέες.
Ωραία. Άρα θα κολλήσει ωραία. Κάνει, πιστεύω, την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ευλογηθεί με το ότι πήγε στην ομάδα που παίζει ο Γιόκιτς. Η πόντι που βάζει ανά shot attempt είναι στο 95ο percentile. Είναι το καλύτερο της ομάδας μετά τον DeAndre Jordan, που εντάξει καρφώνει μόνο. Βαράει 2,5.
Ο οποίος, να πούμε ότι από αυτό που είχαμε στο μυαλό μας,
το τελείως παλέμαχος.
Ναι, είναι λίγο καλύτερος.
Αλλά εκεί.
Αλλά εκεί.
Ισχύει.
Το δίνουμε όμως.
Ναι, ναι, δίκαιο. 2,5 μόνο τρίποντα ανά παιχνίδι, που είναι ένα ok ποσοστό για τον Gordon, στο οποίο βαράει όμως 38,3%. Στο οποίο η τέλεια ισορροπία του Denver είναι ότι έχει τρεις παίχτες. Εδώ είναι πώς λειτουργεί το spacing, ας πούμε. Ότι έχει και τον Porter Jr. και τον Bruce Brown, που λατρεύω και θα ήθελα το καλοκαίρι να ερχόταν σε εμάς. Τελικά ήταν μια από τις εξαιρετικές επιλογές του Denver. Και ο KCP που το έχει τερματίσει, βαράει 47,8% από το τρίποντο. Που και αυτοί οι τρεις παίχτες βαράνε πάνω από 40%. Οπότε με την αθλητικότητα του Gordon, όταν έχεις αυτούς τους σουτέρ, κόβει στο καλάθι. Άμα δείτε το shot chart, είναι σχεδόν όλο μέσα στο καλάθι, εκτός από κάποια spot στο τρίποντο, στα οποία παίρνει αυτές τις λίγες προσπάθειες που είπαμε. Τον βρίσκει πάντα ο Γιόκιτς στην κατάλληλη στιγμή, οπότε τελειώνει εκεί. Και είναι πάρα πολύ δυνατός, δηλαδή στην άμυνα είναι ένας πάρα πολύ σύγχρονος παίκτης, γιατί έχει και την ταχύτητα και την αθλητικότητα, αλλά και την πάρα πολύ δύναμη. Δηλαδή είναι ένα από τους λίγους παίκτες που, αν προσπαθείς να τον κάνεις back down, είναι, δεν μπορείς να τον κουνήσεις. Και ελάχιστοι παίκτες, ας πούμε, μπορούσαν να το δοκιμάσουν. Οπότε είναι ένα πολύ δυνατό όπλο στο Denver. Το οποίο Denver, θέλω πάρα πολύ να ακούσω τις ιδέες σου, γιατί όσο περνάει ο καιρός, αυτό που λέγαμε από πέρσι ότι φέτος είναι η χρονιά του, αρχίζω και το νιώθω όλο και περισσότερο.
Λοιπόν, αρχικά συμφωνώ πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το. Δηλαδή, έχει παίκτες στο Denver που μου αρέσουν πολύ. Ο Bruce Brown είναι εξαιρετικό pick-up, ειδικά σε αυτό το, με αυτό το μαγικό court vision που έχει ο Jokic, ο οποίος
κάνει
τρέλες. Γενικότερα δεν καταλαβαίνουν πόσο τρέλες κάνει ο Jokic. Δηλαδή έχει κερδίσει 2 σερί MVP, πάει να πάρει το τρίτο και ίσως είναι και από τους πιο underrated παίκτες στο NBA. Είναι τρομερό αυτό που κάνει. Μπορεί, έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο podcast, το οποίο δεν το έχω τελειώσει ακόμα, ο Ben Taylor από το Thinking Basketball, στο τελευταίο του επεισόδιο, που εξετάζουν πώς μπορεί ο Jokic να είναι ο καλύτερος παίκτης επιθετικά σε regular season στην ιστορία του NBA. Δεν έχω ακούσει το verdict, οπότε μπείτε. Αλλά
ναι, αλλά όταν υπάρχει αυτό το hypothesis, κάτι ναι, σημαίνει από μόνο του.
Δεύτερη επίθεση, 26η άμυνα. Τι τελευταίες δύο εβδομάδες 8η και 11η αντίστοιχα. Το πρόβλημα του Ντέν, δηλαδή, ο Gordon είναι εξαιρετικός και βοηθάει πάρα πολύ το Jokic, γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλός αμυντικός. Μπορεί να το ρίξει πάνω σε forwards που είναι δυνατοί, που είναι αλτικοί, που ξέρεις, όλα αυτά που είπες, συμφωνώ. Δεν λύνει το ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει το Denver, και το οποίο είναι το εξής. Είναι η 11η ομάδα στο αμυντικό frequency του πόσο συχνά πάνε οι αντίπαλοι κοντά στο καλάθι, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό, τόσο πάνε καλό, αλλά η 29η στο accuracy. Δηλαδή,
ότι αν φτάσουν το καλάθι,
αν
το
φτάσουν βάλουν κοντά στο καλάθι, τέλος. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει rim protection.
Εντάξει, ναι.
Γιατί ο Νίκολα δεν μπορεί να τα κάνει όλα.
Αυτό.
Οπότε αυτό νομίζω η επιλογή που έχουν κάνει στον Denver είναι ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε παίκτες όπως ο Bruce Brown, όπως ο Aaron Gordon, να πλαισιώσουν το Jokic ώστε να μην απειλούν τόσο πολύ οι άλλοι, να μην φτάνουμε στο καλάθι.
Ναι.
Λίγο σαν αυτό που κάνανε οι Bulls πέρσι, ας πούμε. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να προσπαθήσουν να βρουν παίκτες, εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο, που θα μπορούσαν να παρέχουν βοήθεια, ας πούμε, στο rim protection και να μην είναι center. Εντάξει, προφανώς αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί παίκτες. Δηλαδή, για να σου πω, υπάρχουν αυτά τα filters που έχουν όλα αυτά τα sites των advanced stats, το οποίο θα έλεγα ότι εκεί να πάνε να το βάλουν προς τα πάνω, να το κάνουν short specs έτσι και να αρχίσουν να διαλέγουν. Δηλαδή, Derek White, ας πούμε, θα ήταν μια εξαιρετική επιλογή σε αυτήν την ομάδα. Ναι.
Πολύ καλό. Underrated το Derek White. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο Derek White μ' αρέσει πολύ περισσότερο από τον Brogdon, ας πούμε.
Εκπληκτικό rim protector.
Ναι, ναι.
Για το μέγεθός
ναι, ναι.
του και τη θέση του. Είναι εκπληκτικό. Δεν είναι... Ειλικρινά, άμα δείτε τα νούμερα του Derek White στο πόσο προστατεύει το καλάθι, είναι elite ψηλού. Είναι τρομερό για το μέγεθός του. Οπότε το θέμα με τον Denver είναι αυτό. Ο Γιώκης δεν νοείται να μην υπάρχει στο παρκέ για να πούμε θα πάμε να παίξουμε small ball.
Όχι.
Για αυτήν την ομάδα. Οπότε κάπως πρέπει να το βρούμε να δουλεύει γύρω από το Γιώκης. Μπορεί αυτό να είναι πράγματι το καλύτερο version που μπορούν να κάνουν τώρα. Εντάξει, δεν είναι και στο Denver, δεν είναι ξέρεις, στο Los Angeles, ας πούμε, να παίρνουν ποιοι παίκτες μπορεί να άξουν τον Paul George, ας πούμε.
Απλά αγοράζοντας. Ναι. Ωστόσο, παρότι αυτό είναι το θέμα του Denver, στα λεπτά που παίζει ο Γιώκης είναι απίστευτο το plus. Άλλο αν θα φάμε, θα βάλουμε απίστευτο περισσότερου. Δηλαδή το πρόβλημα του Denver. Αυτό είναι το πραγματικό του πρόβλημα όταν πάμε στα playoff και πλέον όλοι παίζουμε με τους καλούς μας. Στη regular, το πρόβλημα είναι ότι όταν βγάζουμε το Jokic, συνήθως προσπαθούμε απλά να αντέξουμε για λίγα λεπτά μέχρι να ξαναεπιστρέψει.
Είναι.
Γιατί όλο αυτό το playmaking αφαιρείται.
Οπότε... Μπράβο, ακριβώς αυτό που είπες. Είναι πάρα πολύ ηλιοκεντρική ομάδα, χωρίς να είναι όμως δηλαδή Λούκα.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή ο Jokic φέτος είναι κιόλας. Δεν έχει τόσο να σκοράρει στο μυαλό του μόνο. Θέλει να τους βάλει όλους στο παιχνίδι. Mm. Οπότε νομίζω αυτό το θέμα είναι λίγο, ξέρεις, το ότι βασιζόμαστε σε αυτό το παιχνίδι που έχουμε στήσει γύρω από το Γιώκητς και όταν λείπει, τι θα γίνει. Γιατί είναι συνήθεια κίνησης, νοοτροπίας παιχνιδιού κλπ. Για να καταλάβουμε, όταν ο Γιώκητς είναι στο παρκέ, οι Nuggets έχουν φάσει 99ο και plus percentile επιθετικά στους πόντους ανακατοχή. Όταν ο Γιώκητς δεν είναι στο παρκέ, αυτό σημαίνει ότι είναι φάση η καλύτερη επίθεση του NBA, έτσι, πρακτικά. Ναι. Όταν ο Γιώκητς δεν είναι στο παρκέ, είναι στο 6ο percentile. Είναι
ναι,
η χειρότερη επίθεση σε όλο το NBA.
Αυτό.
Αυτό το margin είναι αδιανόητο. Είναι τόσο ηλικιοκεντρικός, χωρίς να έχει την μπάλα στα χέρια του. Τόσο πολύ.
Σίγουρα το εντείνει και λίγο ότι το νούμερο 2 και το νούμερο 3 είναι σε διαδικασία επανένταξης. Ναι. Οπότε δεν είναι ότι μπορεί να μείνει ο Τζαμάλ Μάρι στο παρκέ και να είναι ο Τζαμάλ Μάρι που ήταν ακόμα, ώστε να απορροφήσει κάποια από αυτή την. Και ούτε αμυντικά δεν έχουν το ταλέντο ώστε να είναι lockdown τουλάχιστον άμυνα. Οπότε ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον τι θα κάνουν στο deadline και δεν ξέρω αν αυτό είναι. Έχεις κάποια ιδέα.
Όχι, όχι, δεν έχω.
Α, εδώ δεν
το εξάντλησα στο.
Σε κάποια άλλη. Τα έδωσες όλα.
Ναι, ναι, ναι.
Okay. Κάτι άλλο.
Είδες χθες αυτό το τρομερό κάρφημα του Καϊρή.
Ναι, 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 ναι. Ναι. Νομίζω το πεις του Σέιντον Σαρπ που επίσης ήταν γαμάτο.
Ναι, εντάξει.
Αλλά και το περιμένεις.
Εντάξει, ναι. Δεν, δηλαδή στο fan club έχουμε. Ξέρεις, είμαστε συνηθισμένοι αυτό. Του Καϊρή είναι. Όπαμαν.
Ναι,
ξέρω
ναι.
εγώ. Και τρελάθηκαν όλοι.
Ναι, ξαφνικά έχει γίνει, ξέρω εγώ, το πιο positive environment.
Ναι, αυτό. Γιατί μετά έβλεπα. Έχουν βάλει ένα βίντεο στα social media τους που είναι από τα αποδυτήρια.
Okay.
Που κάτι του δείχνουν ένα βίντεο κάτι, και γελάει και είναι όλοι ξέρεις τόσο χαρούμενοι.
Ναι, ναι.
Και έλεγα.
Αυτό ρε φίλε.
Ρε κερατά.
Ναι, ναι, αφού μπορείς.
Ξέρεις, είναι αυτό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τον Καϊρή πολλές φορές. Με αποκορύφωμα τώρα το τελευταίο του αυτό ραντ, ας πούμε, το αντισημιτικό. Έχω πει. Τι μαλάκα είναι.
Ναι.
Αυτό. Πόσο κουραστικός μαλάκας είσαι.
Ξέρω. Ναι.
Αλλά. Αν ακούσεις podcast, αν ακούσεις τέτοιο για τους παίκτες, δηλώσεις, όλοι τον συμπαθούν
ναι,
ακραία.
Ναι, ναι. Στον Καϊρή αντίπαλος είναι το κεφάλι του. Δεν είναι, εγώ ακόμα το πιστεύω. Ενώ μπορεί να γίνουν και άλλα πράγματα τα οποία είναι full. Γιατί έχουν γίνει πράγματα που είναι επικίνδυνα. Δηλαδή τώρα αυτό που έγινε με αυτό που ανέβασε είναι όσο και να θες να καταλάβεις ότι η πρόθεση δεν είναι κακή, είναι πλέον πολύ επικίνδυνο. Ή ότι το να βγάζεις το κλιπάκι του Alex Jones και να λες, α, δεν μίλαγε γι' αυτό, αλλά με λέει. Δηλαδή εκεί γίνεσαι επικίνδυνος.
Όχι, ναι, ναι, γίνεσαι.
Αλλά δεν είναι ότι είναι ο κακός. Ναι. Είναι ότι είναι λίγο πυροβολημένος, σίγουρα. Ναι. Αλλά όχι με κακές προθέσεις. Δηλαδή πράγματι οι συμπαίκτες του. Και πρώην συμπαίκτες τον υποστηρίζουν πάρα πολύ.
Και να σου πω κάτι. Κοιτάξτε, βλέπεις όλες αυτές τις φιλανθρωπίες που κάνει. Όλο το και λες, ρε κερατά, μπορεί να είσαι τόσο καλός, τόσο συμπαθής, ξέρω εγώ. Γιατί πρέπει να μας το χαλάς.
Είναι τώρα.
Να μας το χαλάει τώρα εμάς. Δηλαδή, το λέω εγώ ως φαν του NBA. Του ανθρώπου είναι η ζωή του. Όχι να, δεν είναι, δεν πρέπει.
Κρίμα για τον εαυτό του.
Ναι, δεν υπονοώ ότι πρέπει να προσαρμόσει τη ζωή του ώστε να ταιριάζει στα δικά μου, ξέρω εγώ.
Όχι, ρε, σε κάποια πράγματα.
Πιστεύω και τις δικές μου νόρμες, αλλά.
Αδική στην καλή πλευρά σου, κατά κάποιον τρόπο. Πάντως αυτό το κάρφωμα πήρε την τέλεια φόρα. Δηλαδή, άμα το δεις, είναι πολύ.
Μα δεν το πίστευα να το
είδα. Τέλεια φόρα, τέλειο πάτημα, ώστε να φτάσει εκεί.
Παρεμπιπτόντως, τρίτη επίθεση σε όλο το NBA η Brooklyn Nets. Ένατη άμυνα σε όλη τη σεζόν πλέον. Ακραίο. Πρώτη και στα δύο τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ακραίο στατιστικό αυτό.
Πολύ ακραίο. Δυνατή.
Πρώτη επίθεση και άμυνα. Ακραίο. Έχει ανεβάσει ο Half Court Hoops. Ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που αξίζει να το δείτε για την άμυνα με αλλαγές που παίζουν οι Nets και πόσο οδηγούν τους αντιπάλους να παίρνουν πάρα πολύ δύσκολα shoot ή να παίρνουν σκοτωμένα post-ups, ας πούμε. Πραγματικά μπράβο στο Ζακ Βον. Δεν περίμενα με τίποτα θα μπορούσε να είναι στο επίπεδο.
Να πω έτσι απλά σαν stat ότι ο Jaren Jackson Jr. έχει μέσο όρο στην επιστροφή του 16 πόντους, 3 τάπες και 1,5 τρίποντο και όπως είδα από ένα tweet στο Stat News, αν συνεχίσει αυτό δεν το έχει κάνει
ποτέ κανένας. Για ξαναπέστε λίγο.
16 πόντους,
ναι.
3 τάπες, 1,5 τρίποντο.
Okay.
Το οποίο είναι ένα ορισμός, ας πούμε, του σε αντίθεση λίγο
πραγμάτων.
Με τον Ρούντι Γκομπέρ.
Θα σέβεσαι κολλό.
Θα σέβομαι. Αυτό είναι το.
Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Δεν μας έδωσε ο Θεός, κύριε, τέτοιο hand-eye coordination. Τι να κάνουμε. Και... πεθάνουμε. 2,5 μέτρα είμαστε.
2,5 μέτρα να πάτε να κάνετε κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Λοιπόν.
Να κάνουμε. Λάμπες αλλάζουμε.
Ίσως σιγά-σιγά. Θέλω να μου πεις, τελευταία ερώτηση, αν δύσκολο, αν ξέρεις τον παίκτη που έχει τα περισσότερα end one στο πρωτάθλημα φέτος.
Φαντάζομαι θα είναι κάποιος από τους Celtics.
Όχι,
για να το λες και να
γελάς. Δεν μας φυρίζουν τόσο.
Είναι κάποιος στους Bulls.
Όχι.
Περίεργο. Γιατί η διαιτησία μας πολεμάει. Έτσι, οπότε δεν παίρνουμε τα φάουλ.
Είναι ένας παίκτης ο οποίος στο podcast μας, ενώ έχουμε ξεκινήσει, είναι αυτό, σήμερα γράφουμε το τέταρτο επεισόδιο, ήδη έχουμε περάσει καλά με αυτόν αναφέροντάς τον.
Στα πρώτα τέσσερα επεισόδια.
Είναι μέσα στα. Δεν είναι στο σημερινό.
Είναι ο Ζάιον.
Όχι.
Α.
Με ένα όνομα το οποίο έχει συζητηθεί.
Όνομα κιόλας. Mm. Τι είπαμε.
Και θα υπάρξει και shout-out σε κάποιον από τους καλεσμένους μας.
Α. Ο Benedict Mathurin.
Benedict Mathurin. Πρώτος στα N1. Αγαπημένος. Του Δημήτρη Χρυσικού και τον βάφτισε σωστά στο ελληνικό κοινό ο Δημήτρης Καραβάνης.
Τρελό, ρε.
Τρελό. Το είδα και εγώ ψάχνοντας τα στατιστικά και μου φάνηκε τρελό. Και κάπως έτσι κλείνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Να πούμε απλά στο κλείσιμο ότι μακάρι να πάνε όλα καλά με τον παίκτη του NFL που είχε το.
Έβλεπα ένα. Το βραδιακό επεισόδιο. Σήμερα γι' αυτό. Είναι μια πάρα πολύ σπάνια περίπτωση. Apparently, που το ανέλεγε κάποιος γιατρός αθλίατρος στο YouTube. Δεν ήταν αθλίατρος στο YouTube. Ήταν αθλίατρος κανονικός άνθρωπος. Είναι apparently, πώς το λένε, όταν χτυπάει στο στήθος σου κάτι με δύναμη σε μια συγκεκριμένη στιγμή του καρδιακού κύκλου.
Άκου να δεις τώρα.
Το οποίο είναι φάση 1 million, αλλά πρέπει να υπάρχει πολύ δύναμη. Εκεί γίνεται καρδιακή προσβολή, ας πούμε. Και λέει ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο να το δεις. Ας πούμε, συνήθως το έχουν ξαναδεί σε baseball που μπορεί να χτυπήσει μπάλα με δύναμη στο στήθος σου.
Τι λες, ρε φίλε.
Και δεν ήταν εξής. Δεν είχε να κάνει με κάτι άλλο. Είναι απλά αυτό το φαινόμενο που με ένα συγκεκριμένο τρόπο χτυπάς στο στήθος σου εκείνη την κατάλληλη ακριβώς στιγμή
δύναμη.
Που είναι με την απαραίτητη δύναμη ώστε να σταματήσει η καρδιά σου. Και μετά εντάξει, όμως του κάνανε CPR και.
Ναι, αλλά τώρα που γράφουμε και μακάρι να πάνε όλα καλά, είναι δηλαδή σε critical condition στο νοσοκομείο. Μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί ήταν. Νομίζω ότι κιόλας. Τώρα, επειδή εμείς οι δύο ζούμε πολύ το NBA μέσα από το Twitterverse. Mm. Νομίζω όταν ένας παίκτης βάζει 71 πόντους στο NBA, είναι μια γιορτή για το NBA, για τον μπάσκετ, ας πούμε. Mm. Και ότι αυτή η αίσθηση γιορτής μετριάστηκε, γιατί στο Sportsverse της Αμερικής
είχε
συμβεί κάτι τόσο τρομακτικό. Και μακάρι να πάνε όλα καλά.
Που είδα φούτμπολ και λίγο. Είδα λίγο.
Πάλι πάτσι είδα εγώ. Που
κερδίσατε.
Ναι.
Ναι, όχι, εγώ είδα. Πώς το λένε, Πάκερ. Τώρα που παίζανε με τη Μινεσότα.
Από Μιλουόκι, δεν είναι.
Ναι. Green Bay.
Αυτοί έχουν το χειρότερο. Το πιο πυροβολημένο από όλους.
Συγχαίρομαι. Και ήταν και μέτριο παιχνίδι. Το είδα δηλαδή. Το χάρηκα καθόλου. Ήταν 27-3 στο μήχρονο, κάτι που χάνανε.
Δεν διάλεξε το καλύτερο.
Κάνε χάσει δύο field goals. Κάτι τέτοιο. Κάτι τρέλο.
Τον Brady μπήκε στα playoff επίσης για άλλη μια χρονιά.
Πάλι το είδα αυτό, το θύριο.
Βέβαια έχουν κάτι επειδή είναι σε μια περιφέρεια εύκολη και βγήκαν πρωταθλητές, αλλά okay. Νομίζω ότι έτσι και
καλά θα... τώρα, ναι, ξέρω εγώ. Okay.
Αυτά, λοιπόν, ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Έχουμε πάρει φορά τώρα επεισόδια κάθε εβδομάδα.
Έχουμε όλα να πάνε καλά, special καλεσμένους την επόμενη εβδομάδα.
Έτσι.
Καλή χρονιά σε όλους.
Καλή χρονιά να έχουμε.
Υγεία πάνω απ' όλα, να είμαστε καλά.
Έτσι.
Πολλά φιλιά σε ένα φίλο μας που είχε λίγο κάτι περιπέτειες εδώ μέσα στις γιορτές.
Εντάξει, θα επιστρέψει τόσο μπόμπα όμως. Ναι. Εντάξει. Πάνε όλα τέλεια.
Να περάσετε καλά φέτος, να είστε δημιουργικοί, να είστε χαρούμενοι, να είστε ήρεμοι και να ακούτε Shake and Bake.
Shake and Bake.
Shake and Bake!
Does that feel good?
Yeah, it rhymes. They're both verbs. It's awesome.